Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sinabi ng mga protestador ng Black Lives Matter na lalabanan nila ang desisyon ng Korte Suprema ng nagbabawal sa kanilang rally sa Sydney. Ito ay nangyayari habang tumataas ang tensyon sa Portland sa Estados Unidos. Narito ang tinipong ulat ni Cassandra Bain at Julia Carcatzel na iahatid namin sa inyo sa ating wika. Libo-libo ang nagbabalak na magmarcha sa mga lansangan ng Sydney ngayong Martes, 28 ng Hulyo, na humihingi ng hustisya para sa lalaking katutubo David Dungay Jr. na namatay sa kustodiya noong 2015. Pero kumampi ang Korte Suprema sa pulisya ng New South Wales na nagsabing ang gagawin ay lumalabag sa mga regulasyon ng COVID-19. Samantalang walang ebidensya ng pagpipilit ng COVID-19 sa mga naunang rally ng Black Lives Matter sa Australia, sinasabi ng mga opisyal sa kalusugan na may nananatiling katamtamang panganib ng paghawa. Ito ay nangyayari habang ang mga residente ng New South Wales ay muling hinihikayat na tumulong tapusin ang pagkalat ng coronavirus sa gitna ng lumalaking clusters sa Western Sydney. Sinabi ni Ministro David Elliott, New South Wales Police Minister, na ang tanging iligtas na plano ay ang pagtigil sa protesta.
We are still going to find ourselves in a situation where people are gathering en masse without any ability for the health department or indeed the police to trace those individuals in the event that there is a carrier of COVID-19. It is not a reflection on anybody's beliefs or their political intentions. It is all about making sure that we don't fall into the same sort of situation that we're seeing south of the border.
Sinabi naman ng mga organizers na handa silang maaresto pero makikipag-usap pa rin sa pulisya sa paglilipat ng kanilang rally sa Domain Park na kung saan maaaring gawin ang social distancing. Nagtitiwala ang organizer ng rally, Paddy Gibson, na ang kanilang apela ay ibibigay.
There's huge sporting grounds full of people. There's shopping centers full of people. We are not the problem. We are not the ones who are responsible for the coronavirus. You have absolutely nothing to fear from our demonstration. The only people who have anything to fear from our demonstration is the police, the prison system, and the government who continue to perpetrate grave injustices and violence on Aboriginal people.
Sinabi naman ng Indigenous Elder Rhonda Governor na kailangan magpatuloy ang protesta.
There are over 430 Aboriginal people that have died in custody. And not one policeman who went to court has not been convicted. And that's why I'm here today in support of all the families who have been victimised with their children being murdered in indecent custody.
Samantala, sa ibang bansa, isang tao ang napatay pagkatapos may namaril sa grupo ng tao habang gumagawa ng protesta ang Black Lives Matter sa Texas. Ang protesta ay isa sa maraming naganap sa Estados Unidos noong 26 ng Hulyo kasama ang nangyari sa Portland, Oregon na kung saan ang mga tao ay nagtitipon gabi-gabi ng halos 2 buwan. Naging mataas ang tensyon buhat ng magpakalat ng ahenteng federal si Pangulong Donald Trump sa Portland. Isang mediko ang gumamot sa mga taong nasugatan sa kahabaan ng demonstrasyon. Sinabi niyang natatakot siya.
I'm nervous. I would like to not get shot at. We just want to help people. We're here to wash out eyes, take care of people. That's it.
Pero ang kanilang pagsisikap ay hindi lumampas ng hindi nakikita ng Indigenous Elder na Rhonda Dixon Grovenor na nagsabing kailangan magpatuloy ang kanilang protesta.
You know, in America and all over the world, people are gathering and they're demonstrating. And, you know, I'd like to, as a First Nations person myself, send my support to all the other First Nations people around the world. We're all just saying enough is enough. We want to be treated as human beings and stop having all this violence and racism on us. So we can't stop.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. nais nyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.